Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Обговорюємо ранкові події у Києво-Печерській лаврі, де віряни і церковники Української православної церкви Московського патріархату не пустили на територію храму комісію Міністерства культури. Разом з політологом Олексієм Кошелем прогнозуємо подальші події. Я думаю, ви теж уважно стежили за тим, що відбувається. Власне, цей політичний флер всіх цих подій, мабуть, в Україні більшості наших співгромадян зрозумілий і очевидний. Як вважаєте, для чого всі ці блокування і фокуси, і чого хочуть, власне, УПЦМП? Вони хочуть залишитись чи вони хочуть спровокувати?
Їм потрібно дві ключових речі. Перше – це виживання, а друге – це провокація, яка може привернути увагу. Тому вони зараз використовують свої останні козирі. От зверніть, будь ласка, увагу, що колишній намісник лаври Павел, він перейшов всі моральні межі, він почав говорити про президента, про його сім'ю, про його дітей, про певну відповідальність, почав відкрито погрожувати, обзивати, тобто це перейшли певні останні межі. Тобто що для них потрібно? Я хочу, перш за все, я хочу нагадати, що два місяці тому, власне, навіть 2,5 місяці тому, в парламенті був зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає неможливість існування церковних організацій із центрами в державі-агресорі, тобто, іншими словами, так звану УПЦ Московського патріархату. І цей законопроект був зареєстрований на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони і відповідного указу президента. Тобто, здавалося б, вже пройшло 2,5 місяці, достатній період часу, щоб парламент формально розглянув на комітеті цей законопроект. Він достатньо якісно виписаний, я з ним знайомився. На мою думку, це достатньо якісний законопроект. І цей законопроект вже міг би бути проголосований в першому, в другому читанні, підписаний і опублікований. Ми вже могли б попрощатись з УПЦМП. Але влада обрала який компромісний формат? От формат крок за кроком. От я зараз не готовий судити, я більше навіть прихильник того, що на цьому, в цей період часу влада, очевидно, зробила вірно, обравши саме таку тактику. Тобто спочатку питання Києво-Печерської лаври, далі Почаївської лаври, з тим, щоб спровокувати м'який формат, формат переходу духовенства до Православної Церкви України. А за моєю суб'єктивною оцінкою, я думаю, що на 80, можливо, навіть на 90% це буде безболісний формат переходу. Тому що переважна більшість духовенства, особливо приходського духовенства Московського патріархату, вони живуть в селах разом із своїми вірянами, вони переважно спілкуються українською мовою, вони в душі є українцями, вони дотримуються українських звичаїв, там інші моменти, тобто там немає наскільки виразних промосковських чи пропутінських настроїв. І їх самих часто обурює поведінка і Ануфрія, і Павла, і інших одіозних промосковських дій. І тому, власне, влада обрала саме такий формат. Але сьогодні був перехід межі. Сьогодні був перехід межі. Я думаю, це потрібно керівникам УПЦМП для того, щоб спровокувати великий і, що важливо, довготривалий скандал. Тобто, перше, я не виключаю, що можуть бути подальші спровоковані дії для того, щоб відбулася, скажімо, бійка, щоб РТР, там останки, РТР, НТВ показали російські канали, там священника з побитим носом, з роздертою рясою. От потрібна така от кровожерлива картинка обов'язково. І це має бути довготривала історія, тому що для керівництва УПЦМП це просто формат виживання, як і для спонсорів УПЦМП. Але після сьогоднішніх подій, я хочу нагадати, що мали факти перешкоджання журналістській діяльності, з одного боку, журналістами з Пресу ТВ, коли там вирвали певне обладнання із камер. Другий факт – це перешкоджання роботі Міністерства культури на території музею-заповідника. Власне, йдеться саме про територію музею-заповідника. І тому я переконаний, що зараз держава має спрацювати досить швидко, оперативно і жорстко. Тобто, що ми мали б сьогодні побачити? Перше, це порушення двох кримінальних проваджень щодо оточення, щодо колишнього настоятеля Лаври Павіла і його оточення, які перешкоджали журналістській діяльності. Павіл погрожував, публічно погрожував і перешкоджав роботу комісії. Тобто це мають бути два кримінальних провадження. І друге, що важливо, ми мали б почути, власне, позицію правоохоронних органів щодо оприлюдних фактів незаконної забудови Лаври. Я хочу нагадати, що там йдеться про 36 незаконних об'єктів. Я бачив цей перелік у медіа, там йдеться буквально про 5-7 кіосків із продажу сувенірів, продукти іншої церковної атрибуції. А інші об'єкти, це йдеться про господарські споруди, це йдеться про гуртожитки, це йдеться, наприклад, про той факт, що на місці підвалу була збудована 4-поверхова споруда, яка на початку будувалася взагалі як резиденція для московського патріарха Кирила. І на моє переконання, наскільки я добре знайомий із статтями про руйнацію пам'яток історії культури, тут має йтись саме про порушення кримінального кодексу відповідальність за руйнацію пам'яток історії культури Національного музею-заповідника, який перебуває в списках ЮНЕСКО. І тут без Павіла ніяк не обійтись, тому що хтось давав чіткі вказівки. І от я наведу маленький приклад. От, можливо, пригадуєте, колись була історія із верхніми воротами Лаври.
Да.
Це
пам'ятаю.
Була пам'ятка, якщо я не помиляюсь, початку 19 століття. І далі Павіл давав вказівку розібрати верхні ворота для того, щоб будівельна техніка могла заїхати на територію Лаври. Пізніше священники розібрали, пізніше збудували. Це знову ж таки мало б ітись про кримінальну відповідальність за руйнацію. І відповідальність мали б нести не лише дрібні виконавці в рясах, а мав би нести колишній настоятель Павел. І тут зараз потрібно також працювати на випередження, тому що я підозрюю, що найближчим часом Павіла ми можемо побачити в дуже комфортних подмосковних приходах. Ну, а він би мав відповідати відповідно до чинного законодавства.
Тут, знаєте, таке питання, наскільки я розумію процедуру, для того, щоб було провадження про незаконну забудову, все ж таки має комісія зайти на територію. А комісію вони якраз таки сьогодні і не пускали.
Там уже були висновки комісії.
От, насправді, уже були,
висновки
так?
комісії угу. були, так. Але цей перелік з приводу новобудов у Лаврі, він був лише оприлюднений в окремих засобах масової інформації. От з боку Мінкульту, от офіційного документу я не зустрічав. Але я переконаний, що він існує, тому що вже пройшло кілька тижнів з часу роботи комісії, плюс достатня кількість публікацій у засобах масової інформації, на які мали б реагувати правоохоронці. А це йдеться також про низку фактів незаконних перебудов. Коли пам'ятки історії культури, там починаючи з того, що грубо добудовувались там якісь пластикові балкони, будувались там сантехнічні санітарні споруди на території окремих пам'яток, там йдеться про достатньо серйозні речі, тобто шкоду нанесено достатньо серйозно. Ну, я думаю, це кожен бачив впродовж останніх десятиліть, наскільки насправді із Лаври познущалися. За фактом повідомлення у засобах масової інформації, МВС також мали порушувати кримінальні провадження. Цього достатньо.
Я от ще хочу поцікавитись вашою думкою про провадження за фактами тих закликів до розділення території України, які лунали і сьогодні в кадрі трансляції, і до того з вуст окремих ієрархів УПЦМП і багатьох прихожан.
Я не бачив особисто цього відео, мені складніше це коментувати, але питання в тому, що реакція має бути швидкою і реакція має бути досить жорсткою з боку держави, тому що це потрібно не лише для того, щоб посадити окремих представників духовенства, тут потрібно називати речі своїми іменами, тому що фактів того, що вони перейшли через межу закону, достатньо багато, ну, незважаючи на те, що ця церковна структура структура де-факто сьогодні є найбільшою мережею руського міра в Україні. Тобто це сотні фактів колаборації, сотні фактів роботи в форматі пропагандистської машини, в форматі такої ідеологічної машини Кремля, в багатьох інших моментах. Тобто ця структура є ворожою для України. Тобто це не лише неповага публічна, неповага до держави і до всього, що пов'язано з Україною, але це також і низка фактів колаборації. Як на мене, цього достатньо про те, щоб у суспільства склалось, ну, м'яко кажучи, негативне ставлення до цієї церковної структури. І, до речі, зверніть увагу на досить цікавий факт. Тобто на сьогодні у ПЦМП залишається, якщо не найбільшою, то принаймні співмірною із Православною Церквою України. Якщо ми візьмемо кількість представників духовенства, кількість храмів, приходів, монастирів, семінарій, друкованих видань, то, за моєю оцінкою, це церковна структура номер один. Але, відповідно до результатів соціологічних опитувань, прихожанами УПЦ-МП вважають себе лише 4% громадян. При тому, що до Православної Церкви України зараховує себе понад 50%. Тобто, уявіть, наскільки великий дисбаланс. Тобто, довіра до церкви в 12 разів, от я так рахував, приблизно в 12 разів менша, аніж впливовість церковної структури, якщо порівнювати кілька найбільших церков України. Але отака велика мережа Московського патріархату, вона становить низку ризиків для національної безпеки. Тому що, знову ж таки, 12 тисяч представників духовенства. Я не говорю там про кількість інших представників церкви, скажімо, там вчительський, викладацький склад духовних навчальних закладів, деякони, активні учасники церковних десяток. Там, це величезна-величезна машина. І ця машина на сьогодні значно більша, аніж всі політичні партії, громадські організації разом взяті. Тобто уявіть, настільки великий вплив. І тут, я думаю, що все-таки варто було повернутися і до законопроекту, про який ми з вами говорили. І очевидно, що прощання з цим руським міром, можливо, має бути більш у швидкому форматі. І я думаю, що зараз потрібно підіймати тематику і Почаївської лаври, підіймати тематику Святогірської лаври, ключових монастирів, які є пам'ятками історії, там, до прикладу, Флорівський монастир, там інші монастирі. І, очевидно, треба прискорювати цей формат.
Тут, звичайно, не можу не запитати про майбутнє всієї цієї структури, та? Тому що ми чудово усвідомлюємо, що навіть у разі повної заборони, яка зараз дискутується, ну і велика частина суспільства саме повної заборони і вимагає. Куди подінуться всі ці люди? Майно можна передати, а люди що?
Люди нікуди не подінуться. Якщо ми говоримо про прихожан, то ще раз наголошую, що йдеться лише про 4% дорослих.
Так, я скоріше про саму структуру церкви.
Але, да, і знову ж таки, якщо повертатись до прихожан, то я хочу нагадати, що серед цих 4% досить велика частка людей, які особисто для себе не бачать великої різниці. Тобто, от батюшка в селі говорить, що це українська церква, і переконує, що вона українська без приставки там Московський патріархат. Хтось вірить це. Хтось вірить в хорошого батюшку, який спілкується з українською мовою, який є хорошою порядною людиною і тому вважає себе прихожанином цієї церкви. Тобто мотивацій достатньо багато. Але якщо говорити про плавний перехід духовенства, то я бачу безболісний процент, очевидно, ну, як я говорив, 80-90% представників духовенства прийдуть просто безболісно. Я не бачу жодних проблем. Але яка буде доля загалом у ПЦМП? Відповіді на це не знає ніхто на сьогодні. От я переконаний, що існують різні сценарії. Це там кілька сценаріїв, які лежать в Кремлі. тому що російська православна церква, вона починаючи від Петра І до сьогодні, вона є фактично одержавленою, тобто нею де, ну, де юре ні, але зараз де-факто нею керує світська влада. Я думаю, є формати бачення в Кремлі, є формати бачення в ключових спонсорів, зокрема в колишнього народного депутата Новинського, і, можливо, навіть не виключаю, що є якісь бачення всередині самої церкви Московського патріархату. Я думаю, що один з форматів, який обговорюється активно в цьому середовищі, це, очевидно, формат будівництва нової м'якої проросійської церкви. Тобто вирішити, очевидно, розглядають формати вирішення у юридичній площині, можливо, формування нової релігійної структури, але так просто Москва не захоче відпустити фактично найбільшу мережу руського міра в Україні. І, очевидно, там буде розглядати саме такий сценарій. Я не готовий говорити зараз до кінця про юридичні шляхи, вони можуть змінюватись постійно, але те, що на базі ортодоксів Московського патріархату, на базі таких найбільших фанатиків руського міра будуть намагатись створити нову церкву, тут уже питання не канонічності, питання не назви, не приналежності, але питання зберегти хоч щось, воно це залишається. От саме тому я сьогодні неодноразово наголошую на тому, що має бути швидкий формат і достатньо жорсткий.
Ще запитаю окремо, на сам кінець нашої розмови, все ж таки, що буде, якщо спровокують на протистояння священники УПЦМП свою паству, я не знаю, чи з правоохоронцями, чи з кимось іншим, тому що маємо пам'ятати, що і дуже багато громадських активістів, патріотично налаштованих громадян теж ходили сьогодні в Лавру і намагалися стежити за цим процесом. Просто я не була там і не можу оцінити, наскільки багато їх було і наскільки вони були готові дискутувати з прихожанами УПЦМП.
Я намагався слідкувати за цією темою і в тому числі використовуючи соціальні мережі, тому що вони от в цьому питанні давали певну повноту картини. Тобто реально зараз ми не маємо підстав говорити про надзвичайно серйозний вплив УПЦ Московського патріархату. І тому ми побачили нечисленні акції за участі вірян Києво-Печерській лаврі. Тобто там не йшлось навіть про десятки тисяч, там йшлось про кілька тисяч прихожан. Угу. Повірте, для 3,5 мільйонної столиці кілька тисяч прихожан – це надзвичайно мало. І друге, от я побачив по соціальних мережах, що от регіональні, особливо там різноманітні канали, групу в соцмережах, вони почали вказувати, що найбільш активні прихожани, які спровокували конфлікти з журналістами, які почали дискутувати, ображати, там, говорити, ну, я не буду навіть згадувати про ці історії, але вони приїхали з регіонів. Тобто, навіть використовуючи регіональні структури, навіть привізши людей із інших міст, вони не змогли зробити певні конфліктні ситуації. Ну, і я сподіваюся, що і МВС, і СБУ мали б постаратись, мали б попрацювати, тому що там зараз можливі штучні провокації, по-перше, а друге, є достатньо серйозні ризики для тих пам'яток, які зберігаються в Києво-Печерській лаврі.
Там ікони намагалися вивезти, до речі, якраз сьогодні, вже після того, як комісія не потрапила на територію лаври.
Ну, ви знаєте, з іконами там є питання, тому що насправді там переважна більшість ікон – це нові ікони, які були виготовлені в останні десятки років, які були закуплені церквою Московського патріархату. Тобто це їхня власність, це їхнє майно, вони мають право вивозити. Але сьогодні була історія про те, що намагались вивезти старовинну ікону. Угу. Тобто я не виключаю, що це мав бути подарунок церкві, що також власність діяльність Московського патріархату, але тут мала б бути знову ж таки жорсткіша реакція. Тобто, якщо намагались вивести ікону і є підозра, то відразу мало б бути відкрите провадження. Це абсолютно нормальний процес. Тобто є Мінкульт, є опис тих речей, які зберігаються в лаврі, але коли йдеться про старовинні речі, тут має бути достатньо серйозна реакція. Це може бути і одна історія, і зовсім інша.
Як вважаєте, всі ці події будуть розвиватися ще тривалий час, чи все ж таки з боку влади буде політична воля все це доволі швидко присікти?
Ви знаєте, тут дуже складно говорити. Я думаю, що тут не можна прогнозувати взагалі. От, наприклад, я десятки років свого життя займаюся дослідженням діяльності православного духовенства Правобережної України 19-го, початку 20-го століття. От зараз ситуація дуже схожа. Тобто, з одного боку, тоді російська церква була інструментом насадження імперських стандартів, інструментом русифікаторської політики, інших речей. З іншого боку, з цієї церкви вийшло проукраїнське середовище, яке, власне, стало основою для формування Української автокефальної православної церкви, стало основою для українізації освіти, науки, культури. Тут зараз складно говорити і складно уявити, от який відсоток духовенства УПЦМП може війти в Православну церкву України, може відмовитись від певних таких рускоміровських постулатів. Оце ми можемо говорити швидше інтуїтивно. Але я думаю, що ми побачимо достатньо тривалу виставу. От я маю на увазі виставу, це чітко зрежисоване дійство. От дивіться, з одного боку, ми говоримо про частину проукраїнського духовенства в Києво-Печерській лаврі, які готові перейти в Православну церкву України. А з іншого боку, ми бачимо там використання юридичних механізмів, використання механізмів Російської православної церкви, яка натиснула, до прикладу, на Грузинську православну церкву з тим, щоб вона звернулася до Вселенського патріарха. Це дуже, дуже складна гра. Я думаю, що вона буде розтягуватись надовго, але я хочу вірити, що українська влада після демонстрації речей, які переходять межу моралі і межу законності, я маю на увазі і перешкоджання роботі журналістів, і лексика, яка вживалась до президента і до міністра культури, недопуск групи комісії з Міністерства культури. Після всіх цих речей, я думаю, що реакція з боку держави мала бути жорсткішою. Але це все потрібно, я думаю, що все одно ми в найближчі місяці повинні побачити великий процес, коли Російська Православна Церква в Україні буде сипатись із надзвичайно швидкими темпами. Тобто рік тому ми не могли собі уявити, щоб, скажімо, українська церква швидко переходила на григоріанський календар. Ми не могли уявити дуже багатьох речей, але час дуже швидко змінюється. Тому я думаю, що найближчі місяці ми побачимо процес такого саморуйнації УПЦМП і посилення Православної церкви України.
Пане Олексію, так все ж таки, щоб завершити, от зовсім крапка, все ж таки мало ймовірно чи ймовірно, що може бути так, що от в одну ніч, наприклад, умовна така Варфоломіївська ніч, тільки без кровопролиття, просто затримають всіх. Чи це рожеві мрії?
Так не буде в жодному разі, але я думаю, що от варіант Варфоломіївської ночі він буде, але в іншому форматі. От, скажімо, для колишнього намісника Павіла, я думаю, що вже зараз потрібно СБУ думати на випередження, і очевидно, це людина, яка в найближчі дні, тижні чи місяці буде намагатись покинути територію України, і його чекають там комфортні примосковські приходи в Подмосков'ї. Я думаю, що саме так. От така втеча Павіла, втеча когось іншого з одіозних представників УПЦМП, вона має стати сигналом для православного духовенства. Я думаю, це буде достатньо серйозний сигнал. Після того ми побачимо, коли таке різке падіння, різке збільшення, вірніше, кількості переходів. Це буде дуже швидкий процес. Коли це відбудеться, сказати важко. Мені хочеться вірити, що це відбудеться, скажімо, там завтра чи післязавтра, але реалії вони зовсім інші. Я думаю, що ця боротьба за самозбереження, вона буде досить складною, і особливо складною вона буде при переході Почаївської лаври, яка останні кількасот років залишалася одним з ключових центрів русифікаторської політики і політики нав'язування імперських цінностей. Там буде значно складніша боротьба.
Політолог Олексій Кошель. На громадському радіо ми говорили про дії Української православної церкви Московського патріархату, про протистояння з українською владою, про ті оцінки, які дає цій ситуації українське суспільство і чого варто чекати далі.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.